Don José Manuel Regueira, interventor do Colexio Oficial de Graduados Sociales da Coruña, Ourense. Moi bo día.
Hola, bos días, que tal?
A ver, José Manuel, estamos no medio xa da declaración de renta deste ano, non?
Sí, correcto. É dicir, a campaña comezou 8 de abril e finaliza 30 de junio, en a que, bueno, debemos presentar antes do 25, si queremos, do 25 de junio, se si queremos domiciliar o pago.
Claro. Por certo, José Manuel, eu escoito diferentes opinións ao respecto, pero casi ninguna moi positiva. Eso de usar o que che manda a Axencia Tributaria, firmalo e acabouse.
Bueno, a ver, existe unha tendencia natural, non? Do ser humano, é dicir, verificas os datos da declaración que ven en renta web, uh-huh. Sala devolver, maravilloso, confirmo, como non teño que pagar, pois xa se tema resolto, non? Pero bueno, a realidade é que debemos facer as comprobacións si temos dereito ou non a certas deducións autonómicas,
claro,
ou incluso estatales, para ver si ese resultado incluso puidese ser mellor do que ven inicialmente na renta web.
Sí.
De feito, este ano sale unha nova funcionalidade da renta web, que é un aviso de discrepancias, é dicir, cando ti comunicas uns datos diferentes aos que eles teñen na súa base de datos, serín, oi, revisa este apartado porque é posible que a túa declaración pois non sexa correcta.
É que pode acontecer, e seguramente en moitos casos acontece, José Manuel, que non só non teñas que pagar, senón que che teñen que pagar a ti.
Claro, que se teñen que devolver dinheiro.
Claro, a eso me refiero.
Claro, pero bueno, a ver, ao fin e ao cabo, realmente o dinheiro que te están devolvendo xa era dinheiro que ti...
Sí.
Que xa era teu.
Exactamente.
que retiveron con carácter previo, ¿no? É dicir, están devolvendo algo que ti xa adiantaxes, ¿no? Pero bueno, o importante é cuantificar, digamos, o teu nivel de renta, ver si podes aplicar as deducións autonómicas e facer contas con a Hacienda, que é do que se trata.
Por certo que dun ano para outro non hai unha declaración igual.
No, porque bueno, evidentemente hai dúas bases imponibles, unha base imponible do aforro e unha base imponible general, e tributan en tipos diferentes, é dicir, incluso dentro da base imponible xeral, pois temos o tramo, digamos, autonómico, o trámite estatal. De feito, o tramo do galego é unha das tramos máis baixos, digamos, dentro das distintas autonomías que existen, ¿no? Entonces, por exemplo, temos 5 tramos e o primer tramo é, por exemplo, do 9% hasta 12.000 euros e, bueno, a verdad que supón un aforro, bueno, unha media con respecto ao cómputo estatal de uns 476 euros por contribuinte, ¿no?
Non é pouco.
Non é pouco, non. Dipois aí, claro, date conta que a Comunidade Valenciana, por exemplo, en Galicia o tipo máximo está no 22,50 e uh-huh. Na Comunidade Valenciana está no 29,50.
Sete puntos de diferencia.
Claro, efectivamente.
Oye, de todos os xeitos, José Manuel, por que demonios? A ver, a vos ben, porque tendes que tener máis traballo, pero por que é tan complexa a norma que regula os nosos impostos en España en xeral? En moitas comunidades autónomas en particular.
Hombre, a mí gustame que me facas esta pregunta porque mira, vou plantear un problema que se dou este ano, concretamente sí. No Real Decreto Lei 9/2024. O goberno sacou ese Real Decreto, pero ese Real Decreto ten que ser validado, digamos,
claro,
no Congreso. E non conseguiron os apoios suficientes, entón que o 22 de enero quedou derogado. Con lo cual, tivemos unha lei que viveu só 22 días. ¿No? Entón, digamos que a maquinaria do Estado pois ten o seu sistema e é difícil de encaixar no supuesto práctico, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién afecta esta ley? Pues afecta a todos aqueles que falleceron entre 1 de xaneiro e 22 de xaneiro.
Claro.
Entendedme, porque en principio de devengo, ¿no?
Sí, sí.
Do mismo xeito que, por exemplo, sale que este ano a xente que cobra prestación por desempleo non ten obligación de presentar a declaración de renta. Claro. que como principio de vengo é o 31 de decembro, en principio non. Pero claro, como o Real Decreto o 16/2025 entrou en vigor o 25 de decembro, todos aqueles que hubieran fallecido o de 25 de decembro a desde un de xaneiro hasta o 25 de decembro, si sí teñen obligación de facer a declaración da renta se estuveran cobrando a prestación por desempleo. A ver, son casos moi específicos que evidentemente pues hai que telos en conta, es
Pero
decir,
é que máis afecta a moita xente.
bueno, a ver, o primer tramo non, pero bueno, o mellor o outro, bueno, pode haber xente máis,
Claro,
bueno, que se pode afectar.
está claro. De todos os xeitos, teño a impresión, teño preguntado, máis de un, isto concorda comigo, que, a ver, que se fai a lei tan farragosa e tan pouco definida para que, bueno, cando haya que negociar ca axencia tributaria, pois bueno, chegamos a un acordo.
A ver, mira, eu contoche, no colegio de graduados sociales, a verdade que esforzámonos moito en darlle formación aos colexiados para que estén ao día de todas as problemáticas e situacións que se van vivindo,
He
non?
pasado las canutas.
Sí. No, a ver, onte mesmo atopei con un compañeiro de profesión e me comentaba un supuesto, ¿no? Que un señor que había construído a casa no ano 1970 e agora vendeu e claro, non tiña facturas de compra. Entonces, claro, evidentemente o valor de adquisición é cero. Entonces, que tributar por unha renta que sí ten un valor de adquisición, é dicir, a casa costou un diñeiro.
Sí.
En cambio, a agencia tributaria di que o valor de adquisición que é cero. E tuvo que ir ao Tribunal Económico Administrativo para que admitiran a trámite, digamos, ou tuvieran en conta ese valor de adquisición, co cual minoraron sustancialmente a tributación de ese ano.
Vamos, claro.
Claro, entonces eles ten un afán recaudatorio e bueno, así como ese supuesto che podo contar moitos outros, non? É dicir, non. Entonces, estes casos concretos son os que vemos nos cursos de formación que nos dá o colexio, e nos ven técnicos da agencia tributaria e comen, bueno, pois eu usei esta sentencia, esta outra, isto podemos facer así, tendo cuidado con estes supuestos, porque, por exemplo, non sei, cando pagan intereses a agencia tributaria, pois non veñen nos datos fiscales, pero, claro, é un interés que si sí tens que declarar. Entonces, telo que introducir, aínda que non conste. Entonces, claro, a agencia tributaria vai te requerir si non declaras esos intereses, aínda que sean 3 euros, sabes?
Sí, está clarísimo. E ademais, como te pillen nunha, aínda que sea 3 euros, primeiro caenche unha multa. Segundo, paralícanche as contas se non pagas, e despois xa podes recurrir.
Bueno, a ver, non é tan drástico. Bueno, para que haxa unha sanción ten que demostrarse de algún xeito que unha mala fe. E se ti fas unha interpretación razonada da norma, pois bueno, a sanción é recurrible, non? Que pasa que,
Claro,
a ver,
pero tens que recurrir.
sí.
Tens que recurrir.
Bueno,
E normalmente, cada vez que alguén recurre, temos, bueno, nos medios de comunicación salen exemplos cada dos por tres, cando non están de acordo a Axencia Tributaria e as persoas, ou incluso algunhas compañías, de momento ti paga, e despois xa falamos. E despois perde sempre.
non sempre se perde, xa te digo,
Non,
ahora
digo que
mismo.
perde sempre a Axencia Tributaria, no
Ah,
90%
a
dos
casa
casos.
tributaria,
Claro,
sí,
claro.
moi
O que pasa é que, claro, eso dura o que ten que durar. E moita xente di, bueno, mira, prefiero pagar, non teño que meterme en líos.
claro, a ver, que moitas veces se avalou o coste de que iniciar un proceso judicial con, bueno, a preocupación que se conleva e dicir, mira, pois prefiro pagar e olvidarme do tema. Pero bueno, a realidade é que hai que intentar ser xustos en
Sí,
dereito,
sí.
ver a realidade do que está pasando e si tens dereito a aplicar unha deducción ou minoración na túa tributación, pois oye, aquí estamos para axudar no que faga falta, sabes? Desde o colexio e desde todos os profesionales, os despachos.
E despois hai outra, José Manuel, que moitas veces, aparte de que se dilata no tempo o contencioso cando non aceptas o que che quere impoñer a axencia, e despois, bueno, pois ganas, e teñenche que pagar. E canto tarda iso?
En pagar. A
Sí.
ver, o problema, a ver, unha vez que a sentencia é firme e está
Sí.
todo claro, non é recurrible e demás, suelen pagar bastante rápido. O problema no, que desde o meu punto de vista non ven aí no que é no pago, sino que te pagan uns intereses, man,
bueno, digamos, sí, vaya por Dios, tamén, claro, sea outra.
Sí, no, pero o mellor vendrán ahora, que decir, te pagan uns intereses, digamos, para indemnizarse un daño que tú vas esperando por ese dinheiro durante todo ese tempo, e tens que tributar por ese dinheiro. Então, realmente, esos intereses que te pagan deberían estar exentos porque é unha indemnización por un daño
claro.
Que causaste. Entonces, ao final, volves a tributar por un dinheiro que necesito adicionar, sabes? Entonces, eles o que queren é recaudar, ¿no? Entonces, bueno, é un tema complexo, ¿no?
Desde logo. Por certo, José Manuel, que como é o nivel dos nosos profesionais, dos que vos dedicades a isto aquí en Galicia, comparativamente con outras comunidades autónomas? Estamos ben de formación, de traballo, de facer as cousiñas ben?
Sí, home, eu confío na profesionalidade de todos os colectivos, desde o Colegio de Graduados Sociais estamos todos os días colaborando coas mutuas, non só coa agencia tributaria, temos reunións coa agencia tributaria, temos reunións coa súa social, para intentar que o sistema funcione dun xeito máis ágil, non? Que pasa? Que a veces, o que falábamos, a maquinaria da administración é moi lenta, levamos, por exemplo, anos reclamando as baixas na súa social que pasen de 3 a 6 días, e en principio, desde o Consejo General de Graduados Sociais, pues, bueno, pues, teñen un tema máis ou menos moi avanzado, pero falta esa publicación final no Boletín Oficial do Estado para que nos libere un pouco da esa carga administrativa polo feito de que, imagínate, pues, se chama un cliente un viernes para tramitar unha baixa a última hora e o lunes é festivo e tes 3 días naturales, é dicir, non tes días para poder tramitar a baixa, tes que facelo ou ese mismo día, quedarte máis tarde, ou facelo fin de semana. Entonces, claro, ese plazo de baixa, por exemplo, é moi corto, non? É unha baixa, non é alta, ten que ser previo, evidentemente. Entonces, bueno, xa te digo, desde o colegio facemos unha labor bueno, de mediación, digamos, ás administracións públicas, trasladando as demandas dos colectivos, e ao mesmo tempo eso, vendo ca propia administración en como podemos aforrar de alguma maneira diñeiro contribuinte.
Está claro. José Manuel, cambiou moito o vosso traballo desde que se está, digamos, automatizando por vía informática os procedimentos, porque o 90% agora faise a través da web, non si?
Sí, a ver, o traballo en xeral está cambiando en unha velocidade vertiginosa. É dicir, hoxe en día que a inteligencia artificial, digamos que se minimizou a diferencia entre os grandes despachos e os pequenos despachos. Ah. Porque, claro, o problema que había antes era que tiñas que buscar jurisprudencia, claro, de un supuesto, claro, concreto.
Sí, sí.
Antes, os grandes despachos tiñan un equipo de xente buscando, lendose as sentencias e jurisprudencia e demás. Hoxe en día que a inteligencia artificial, digamos que nos facilita a búsqueda desa jurisprudencia dun xeito moito máis eficaz, eres moito máis productivo. Entonces, realmente podes fundamentar moito mellor os recursos frente á agencia tributaria. Entonces, e bueno, iso social e demais. Entonces, sí, houve un cambio moi importante. Hoxe en día, o papel cada vez máis está desaparecendo.
Eso, para vos tamén ten un inconvinte, que se tedes que facer, digamos, bueno, pues eso, declaracións, recursos, todas esas cousas, tendes que usar, digamos, os recursos de seguridade que establece a administración, non si?
Sí, a ver, nos, por lo menos por la miña parte hai plataformas específicas como sí. Lefebvre, Tirant, Leblanc, que cumplen a Lei Orgánica de Protección de Datos e vamos, utilizamos ferramentas que cumplen toda a normativa vixente. Entonces, pero bueno, é unha inversión que tens que facer, digamos, de algún xeito para ser máis productivo. Entonces, bueno, hai que adaptarse aos novos medios de comunicación, digamos, da administración e intentar resolver o problema ao contribuinte.
Por certo, falando dos contribuintes, José Manuel, cada vez a xente acude máis a un profesional como a vos ou a xente inde un pouco de tratar de facelo pola súa conta?
A ver, hai de todo. É dicir, hai xente que, bueno, pois eu acudo á agencia tributaria para facer a miña declaración, porque realmente é moi sencilla, pero bueno, desta propia administración Antes se facía prácticamente todo na administración. Ahora, cando é unha declaración da renta moi complexa, de forma automática din que non a fan, que te vayas a un colaborador social, un colaborador social, e para que che resolvan as dúdas que se poden plantear. É un tema principalmente de responsabilidade, é dicir, porque nos temos unha responsabilidade sobre o traballo que facemos.
En claro, cambio, claro.
A agencia tributaria te faz ali, faz a tua declaración, e se algo está mal, problema teu.
É culpa túa, claro.
Claro. Evidentemente, se nos nos equivocamos, nos temos que asumir a nosa parte. Evidentemente, se o cliente te oculta información, ti non podes
sí, está claro.
Inventarte cousas. Pero, bueno, si estamos aquí para axudar, para asesorar e para buscar, dentro da legalidade, a opción máis beneficiosa, digamos, para o noso cliente.
Está claro. Pois xa ven vostedes, señores, estamos no tempo de facer a nosa declaración de renta. O mellor, como sempre, é recurrir aos profesionais, porque senón podemos perder cartos ou, o que é peor, que nos metan unha multa aínda por riba por non ter feito as cousas como había que facelas. Así que teñan en conta que hai profesionais que se dedican a isto e que, bueno, aquí temos que vivir todos. E seguramente, en vez de facelo por a nosa conta, se non lo fai un profesional, hasta resulta que nos sale a conta. José Manuel Regueira, interventor do Colexio Oficial de Graduados Sociales de Ourense e Coruña. Por certo, está de xuntos a Ourense e Coruña.
Sí. O noso colexio representa as dúas provincias. Despois hai un colexio en Pontevedra e outro colexio en Lugo.
Despois está o Consello Xeral, non?
Sí, efectivamente. Que agrupa tanto a nivel hai Consello Galego, sí, e o Consejo General de Graduados Sociales, que a nivel nacional.
Perfecto.
Entonces, bueno, estamos en plena coordinación para, digamos, facer máis forza frente ás administracións.
Que boa falta fai para defender os, sí, os contribuintes. José Manuel, unha aperta moi grande. Moitísimas gracias. Hasta loguiño.
A ti, moitas gracias por venir.
E ustedes non se muevan, que acabamos de empezar a mañana. Unha paradita para publicidade e volvemos enseguida con máis asuntos. Hasta ahora.